Gjithnjime në izurgjenjen territoret palestineze, krau i armatosur i organizatës islamike Hamas i ka dhe një ultimatum tjetër milicive të partis Al-Fatah që të dorëzojnë armët. Nga anati, presidenti palestinez Abu Mazen i partis Al-Fatah ka bërthirje për armëpushim, duke kërcënuar se partia ti do të rriqet nga qeveria. Situata në rripin e Gazës i ngjan gjithnjë më shumë një lufte civile. Neshjet e këtyre ditëve kanë shkaktuar rreth 50 vdekur. Militant Hamasit kanë hedhur në erë shtabin e përgjithshëm të sigurisë Al-Fatahut në Khan Yunis, në jug të rripit të Gazës. 40 policë janë ratisur për në Egjipt. Hamasi ka deklaruar se kontrollon krejt Gazën përveç kazermave besnike ndaj Al-Fatahut. Italianët e mbetur të mbërthyer në darën e luftimeve në Gazë arritën të dalin sot jashtë zonës në sajtin penjimit të kryqit kuq dhe të ministrisë jashtme italiane. Disa qindra palestinezë mbushën sheshet e Gazës sot paradite për të kërkuar fundin e dhunës. Bashkimi Evropian është treguar i gatshëm të mbështesë idenë izraelite për dërgimin e një force ndërkombëtare në vend. A ekziston rreziku që gjendja jashtë çdo kontrolli në rripin e Gazës të shtrihet edhe në Cisjordani? Përgjigjet mikrofonin ton At Pier Battista Pizzaballa, rojtari Tokës Shejte.
Ancora no, io penso che la Cisjordania ha una situazione.
Akoma jo. Unë mendoj se Cisjordania ka një situatë edhe shoqërore shumë të ndryshme nga ajo e Gazës. Për momentin rreziku është akoma larg. E rëndësishme është që të punohet për ta qetësuar situatën, megjithse në Gazë duket vonë, që të mos ketë koka të nxehta për të sjellë këndej këto tensione.
E kush e dëshiron këtë luftë civile?
Sigurisht bota arabe, bota tribale. Kam përshtypjen se krerët e mëdhenje kanë humbur kontrollin mbi territor, por ka edhe celula që kanë hyrë nga jashtë. Franceskanët e Tokës Shenjt kanë bërthirje për paqe. E di që nga një herë të flasësh në këtë mënyrë është retorik, por është e rëndësishme që të gjithë të ndjehen afër me çka po ndodh këtu. Është e rëndësishme që të ndërhyhet e të bëhen të gjitha presionet e nevojshme që kjo masakër të përfundojë sa më shpejt.